nilqakom għal programmi ħor storja, programmi li minn ġimgħa l-oħra nkunu qed nittrattaw il-ġurnaliżmu, il-komunikazzjoni, il-mod kif qegħdin nwaslu din il-komunikazzjoni, l-importanza tal-ġurnaliżmu fis-soċjetà, f'soċjetà demokratika. Miegħi għandi żewġ persuni li bla dubju ta' xejn. Kemm il-vuċijiet tagħhom kif ukoll ir-rwol tagħhom fil-midja hija magħrufa ħafna, allura m'għandix bżonn nagħmel introduzzjoni twal għalkemm għandi ħafna x'introduċi kieku, però għandi lil miegħi lil Reverendu Professur Xavier Kirkop li huwa d-direttur taċ-ċentru tat-teknoloġija tal-komunikazzjoni għatta tajba billi
transmetta. Ejju.
U l-Rodri Kaġus li huwa ġurnalist. Għandu ħafna ruoli ma b'mod partikolari huwa ġurnalist ma Net TV b'mod partikolari, Rodrik jew anke mal-radju mal-gazzetta. Għamel żmien fil-printed media.
L-ewwel ħaġa nixtieq ukoll insellem lis-semija ta' Campus FM. Eħe, il-karriera tiegħi bdiet pjuttost fil-ġurnali jiena. Ta' 17-il sena ġifieri kont.
Mhux għax kien jistħiruk qudiem in-nies jew hekk
inħalli f'idejn.
Dak iż-żmien għandu plaqas kien hemm. Meta bdejt inti
fil-. Le, dak iż-żmien fil-fatt bdejt eżattament mal-pluraliżmu fix-xandir, ġifieri il-Night One, Night 91. U niftakar bdejt minn dejjem kont inħobb naqra tip ta' kodba jew rivisti li għandhom x'jaqsmu aħbarijiet kurrenti u politika, partikolarment dik internazzjonali. U niftakar darba kont qed naqra il-Gazzetta l-Ġens u kien hemm applikazzjoni għal reporters, ġurnalisti dak iż-żmien s'intendi kienu se jiftħu ir-radijiet fosthom l-RTK u tħajjart napplika ta' 17-il sena. Mort tal-interview u s'intendi żewġ toċuħ familjari ukoll, inkluż magħkom.
Father Joe
Borch
u
Carmel Attart. U f'dik l-età ta' 17-il sena tissipru hekk f'intervju qudiem llum il-ġurnata nirrealizza min huma u x'jipposjedu u kollox. Ġejt shortlisted. U eventwalment intażilt biex nibda nieħu taħriġ li kien hemm bżonn, partikolarment dak iż-żmien kien in-house training u aktar il-qudiem mbagħad kelli training ka' radio minħa tal-BBC. U bdejna minn hemmhekk, ġifieri l-ewwel input niftakar kien fil-Gazzetta tal-Ġens. U ħadd gost għax wara sirt naf li fost l-ewwel artikli li għamilt kien ġie trattat anke l-Università stess waqt waħda mill-lectures minnaħa ta' Dipartiment tal-Komunikazzjoni u għall-inqas dak jagħmilek ukoll kuraġġ f'dik l-età. U bqajna mixin u qatt maħarisna lura.
Hija huwa settur li baqa' jinteressat.
Eħe, mbagħad eventwalment.
Eħe, inti għandek ukoll ċerta biċċiet interessanti, naturalment. Pereżempju inti gradwajt. L-ħaġa għamilt il-kors mal-Labor Studies għaw, il-kors tal-Labor Studies.
Eħe, hekk għamilt il-Labor Studies. Eħe, biex niġbor fil-qosor biex ma naħu x'ħin. Jiena wara sixth form għamilt perjodu. Nitrejnja l-RTK u fl-istess ħin naħdem u koll konti għat naħdem l-ITC għalhekk waħda mir-raġunijiet li imbagħad bdejt il-Labor Studies. Eventwalment l-aspett soċjali minn dejjem kien joġobni u iddeċidejt ukoll li nagħmel din id-diploma fis-Social Studies u jisni irbatthom xulxin. Wara pruvaj dejjem nipprova inżewweġ dak li konti qed nistudja max-xogħol. Sakemm kont qed naħdem l-ITC, minn hemmhekk tlaqt, kont niftakar dak iż-żmien kont ġejt avviċinat mill-Ministeru tal dak iż-żmien Ministru Luis Galia li kien responsabbli mill-iżvilupp soċjali, u allura stajt nagħti input anke fuq dak il-livell fejn kont flimkien ma' David Aġus ukoll Xandar fil-qasam tal-PR. Eventwalment imbagħad kien hemm il-bidla fil-gvern fil-96. Ottubru 96 u kelli għażla jekk immurx f'post tax-xogħol li kienet aġenzija tal-gvern jew inkella insib x'triq oħra. Ġi avviċinawni dak iż-żmien il-media link Communications, fejn kienu offrew li job biex nkun ġurnalist dak iż-żmien mal-Gazzetta Nazzjonali, ġifieri u tajt import minn hemmhekk għan-Nazzjon eventwalment Radio 101 u wara Net Television. L-interess tiegħi fil-qasam tal-aħbarijiet internazzjonali pjuttost beda fil-karriera tiegħi minn żmien li bdejt naħdem fin-Nazzjon. Dak iż-żmien kienu bdew l-irvellijiet fl-Albanija, meta kienu spiċċaw fi xejn dawk l-iskemi finanzjari li kien għamel l-gvern ta' dak iż-żmien ta' fis-snin 90. U bdejt insegwi minn hawn Malta b'diversi kuntatti pjuttost esklusivi għall-gazzetta l-interessi Maltin kif intlaqtu minn dawn l-iskemi u mill-irvellijiet. Ġurnata minnhom ġie id-direttur dak iż-żmien kien Roger De Giorgio qalli li jkolli nibgħat jekk għadha l-Albanija. Inti tmur?
Nef, naħseb kien xi setup minn ċiniż, jħelsu minnek.
U jiena mal-ewwel ġifieri mal-ewwel qed l-iva, ġifieri laqas ħsibta, ġifieri la konsultajt dak iż-żmien mat-tfajla li kont noħroġ maħallhom il-mara tiegħi, la konsultajt mal-familja, ġifieri waqt l-iva. U le, tlajt l-Albanija, ġifieri. Lejl minnhom ġifieri fejn kont qed noqgħod mal-Patriji Dominikani Maltin. Attakkawna, ġiż sparaw foqna. U huma vera ta' tażejra tieħu aktar biex riskju u tqisha ta' avventura. Ma jfissirx li llum il-ġurnata ma nagħmilhiex. Ġifieri naħseb kull min jafni, kull min jaf ix-xogħol li għamilt. Dejjem fittixt li immur f'postijiet barra minn Malta li huma ta' riskju u ta' skumdità. L-ewwel bdejt li jien natkas ħafna l-aspett soċjali u jien naħseb bħala professjoni ta' ġurnalist, aħna fid-dover u fid-dmir li id-batijiet li għaddu popli, inkluż anke Maltin, għandna inwaslhom lill-popli oħra. Il-ġurnalist għandu jkun dak il-medium li jwassal id-batijiet tan-nies biex dawk li mhumiex qegħdin ibatu jew batu inqas jirriflettu fuq dak li għaddej fid-dinja. U naħseb din kienet waħda mill-aktar soddisfazzjon kbir li tatni tul din il-karriera ta' 18-19 sena fil-ġurnalizmu.
Interessanti. Jiena fil-fatt qabel il-programm ukoll għamilt lek aċċenna l-programm li kien baqa' ħafna f'moħħi meta kont tagħmel meta kont tmexxi l-programm wara l-ħasira. Però nitkellmu ukoll fuq l-ġurnaliżmu barra biex ngħidlek mill-kmamar tal-aħbarijiet, għax naħseb dak huwa tip ta' ġurnalizmu.
U dak huwa l-ġurnalizmu.
Dak huwa l-ġurnalizmu li s'issa għadna.
Huma n-nies li jagħmlu l-aħbar, mhux il-ġurnalist, jiġifieri.
Eh, jew huma jew kellha l-partiti u l-aġenda tagħhom meta tagħmel l-aħbar. Ma insomma, sa nitkellmu ftit fuq dal-element, għandi l-vantaġġ li għandi xi ħadd li huwa ġej minn partit politiku. Sejf jekk il-koppu għażha buġi hu.
Hekk jgħidu.
Grazzi tal-la ta' San Filip jew ta' San Giuseppe tkun. Se toċ tajt li taħt nejt, taċ għad tkunu. Jew ta' ujet, jew ta' leħu.
Jew ta' ujet.
U jena peress li mizzawieċ għazzabuċ għallura jafuħ il-Savior Kirkop, ġemet, imħu għaddes l għal waħt ta' fil-ħodu kmini, jgħidu li. Illum il-ġurnata, mux illum il-ġurnata biss, imma matul dawn is-snin inti direttur ta' ċentru importanti ħafna, u naħseb ċentru li l-importanza tiegħu qed tiżdied minn ġurnata l-oħra. L-ħagġa l-isfont tijak f'dan il-settur, xinu ma l-eroq tijaw, u fiex wasalt f'termini ta' ċentru? Fiex intkom u fej tistgħu tkunu?
Le, ġifieri, il-ċentru, jekk ikolli ngħid ta' ċentru, ċentru huwa jaf il-ħolqien tijaw fil-bidu tad-disajnijiet. Ġifieri, dak iż-żmien, jekk qed jara li il-komunikazzjoni anka f'Malta ħad tkun xi ħaġa importanti ħafna biex aħna anka nikbru u nieħdu l-istatus tagħna bħala pajjiż li jikkomunika mal-pjata tad-dinja. Ġa semmejna.
Inħoloq bħala bżonn, bħala reazzjoni
għal-ħolo għaliex l-affekken għet juru kem il-komunikazzjoni kella ħatkun fattur importanti fil-ġraja katana bħala pajis. U allura li toħloq nies li huma ippreparati, li huma kapaċi, mhux biss minn naħa waħda nies li kapaċi janalizzawx qed jiġri minn naħa tal-komunikazzjoni. U anke n-nies li kapaċi jipproduċu għal-komunikazzjoni, ġifiri da huwa jisu dejjem kien l-imbuttatura li tajna.
Inti minn dejjem kont id-direttur tal-ċentru?
Ġifiri, kellix naqsam maċ-ċentru minn meta beda. Ġifiri, it-fassil tal-ewwel partijiet u eħe konna, ġifiri, l-Università kienet anka ġabet oversight minn barra biex anka jkun hemm iktar bilanċ. Però bil-mod il-mod ċ-ċentru ħa postu u bena programm li jipprova jwassal dan it-tagħlim, ġifiri. Maż-żmien jien dejjem ngħid, ġifieri hemm l-aspett ta' ġurnaliżmu, hemm l-aspett ta' produzzjoni fil-medja. Għal ħafna nies ma jarawx daqshekk marbut. Fatt jien dejjem ngħid matul is-snin kellna diversi ħidmiet anke mal-Istitut tal-ġurnaliżmu li mbagħad beda l-ismu wkoll ma u dejjem kienet di li l-istitut dejjem ħaseb li jixtieq jara pereżempju degree għall-ġurnalist. Degree speċifikament ġurnaliżmu. Jien dejjem ngħid illum il-ġurnaliżmu huwa qasam li huwa ferm iktar miftuħ minn kif nafuh anke 15-il sen ilu. Għaliex illum ħafna drabi dak li ġara meta bnejna newsrooms li jridu jlaħqu mal-gazzetta, jridu jlaħqu mal-radio, jridu jlaħqu mal-radio. U da mhux Malta biss ġara ta' ġifieri din hija fenomenu li anke beda barra u meta aħna affettwana. Allura ħafna drabi ħassib bniedem li qed jipprova jagħmel sintesi għax wara kollox il-ġurnalist irid jagħmel dik.
Għandu responsabilità enormi.
Immens. Imma qed jagħmel sintesi għal semmija li qegħdin fuq ir-radju.
Għal medium differenti.
Ekku, għal arreja li qegħdin fuq il-gazzetta u għal dawk li qed jaraw it-televiżjoni.
U għandek l-online illum
ukoll. U għandek l-online, jiġifieri dawk kollha
qed jispandi, qed jisplodi.
Jisplodi.
Però waħda mill-affarijiet li innutajt ħafna meta iltqajt ma' diversi ġurnalisti ġiej minn kemm marta l-aħbarijiet differenti għal opinjonisti, eċetera, edituri. Ġifieri, waħda mill-affarijiet li nibqa' ninnota u tibqa' tħassibni, ma nafx ilek tħassbekx, illi ftit huma il-ġurnalisti illi ħarġu mill-ċentru tal-komunikazzjoni għalmelu minn dawn li rajtin, sewwa. U qegħdin jippratikaw. Dik waħda, issa biex inkun qed kollox l-aħħar żewġ programmi kelli li lejna t-tard u kelli l-analiża Borċ tal-Independent u tnej li huma ħarġu minn ċ-ċentru tagħhom. Imma kważi kważi eċċezzjoni. Din ma tħassbekx, din ma tajt ma ġalex rifletti. Tara bħalli kieku għandek teacher li qed joħroġ mill-università ma m'hemmx kors ta' teacher da qed jgħallem imma mhux teacher. Jum mhix prerekwiżita, m'hekk mhix prerekwiżita li inti tkun imħarreġ miċ-ċentru, allura dik qed tajt ukoll li iċ-ċentru f'dan is-sens forsi mhux qed jilħaq l-oġġettivi tiegħu li jipprepara l-ġurnalisti.
Jiddependi kif tħares lejha, jiena ħanejdlek hekk, jiena naħseb il-formazzjoni hemm dak li huwa l-ħiliet ta' kitba u l-ħil ta' produzzjoni. Imma mbagħad hemm ħila oħra li aħna nippruvaw nikkomunikaw ħafna lill-istudenti tagħna, hija li inti tirrispondi għal bżonn li tara quddiemek. Jiġifieri għandna ħafna nies li meta spiċċaw l-edukazzjoni tagħhom bdew fil-medja u mbagħad imxew postijiet oħra. Għax jien għalija li l-bniedem illum mhuwiex il-bniedem li beda x'imkien u baqa' x'imkien, imma il-bniedem li jaraf jikber skont l-opportunitajiet li ħa jara ħajtu.
Nista' nkompli ftit ma' dak li
tgħid. Għax inti għamilt kors ukoll ma nsibx xi. Inti gradwajt fil-istudji soċjali mill-pontifikat mill-università.
Dak li semmejna qabel.
Semmejniħ.
Ġifier fil- ħalli ma narġax nirrepeti. Inti as such dejjem bħala individu u dejjem tħoss xi qasam partikolari tajt dan huwa l-forte tiegħi. jew dan huwa l-aktar settur jekk għandi l-karriera ta' ġurnalist, dan huwa l-aktar settur li jiena nħossni nibrilla fih, jew li nista' nagħti aktar kontribut fih. Li kienet jgħid Father Xavier, jasal moment fil-karriera u din esperjenza ta' jien personali f'dawn l-aħħar 18 sena. Fejn tgħid jiena rrid nagħmel xi ħaġa aktar minn dak li hija tagħmel issa. Jew għax tkun tħarriġt biżejjed, jew għax biżejjed fis-sens tkun wasalt f'livell għax inti dejjem trid tupgradja it-tagħlim tiegħek.
Mhux challenging biżejjed ix-xogħol li
għandek. Inti awtomatikament fin in-natura tgħidlek hemm bżonn li fil-professjoni, fil-karriera, fix-xogħol li qed tagħmel int, wasalt biex tagħmel il-qabża li jmiss. U jien ħassejta ġifieri mill-livell li bdejta reporter għal ġurnalist, tlajt deputat editur, apparti li kelli xogħol ieħor ta' preżentatur li allura jiftaħlek orizzonti oħra. Illum il-ġurnata l-aħħar skaluna li tlajt kienet is-sena li għaddiet fejn ġejt aċċettat bħala part-time lecturer l-Università ta' Cosenza biex nagħti lectures l-studenti internazzjonali bħala parti minn kors fuq il-ġurnalizmu internazzjonali. Grazzi imma għal 19 sena ta' taħriġ tal-lim u esperjenza. Jiġifieri dawk iservuk imma awtomatikament il-karriera li tkun qed tibni tindikalek hi. Jekk tkun f'pożizzjoni li tgħid lej jien kif inkontent jew ma nistax navanza, hemmhekk ikollok problemi.
Ma dak qed titkellem fuq hekk individwali, jiġifieri fuq il-karriera tal-individwu fih innifsu. Ma jien qed ngħid jien qed nagħmel kumment isu. Naħseb jiena llum qed nitkellmu ħafna, dak li huwa customer care, dak li huwa xi prodott se jirċevi the person of the receiving
end.
Jiġifieri il-klient tagħkom huwa jien u maħna wkoll, ma jiena nista' neffordja, nista' nasa kemm inti timmatura tiżviluppa u tejjeb il-ħiliet tiegħek qabel ma jibda jiġi l-prodott kif għandu jiġi, u għalhekk jiena nistaqsi dwar il-korsi tal-università, għax il-kors tal-università, laqgħad tagħmlu ma tagħmlekx qatt ma sirna nista' xemmna l-kors tal-università. Imma il-kors tal-università jagħtik ċerta strutturi. Hemm korsijiet li waslu anke għal warrants, ċe.
Jien naħseb li
biex inti tkun tista' tagħdi prodott.
Forsi ma nafx jekk issa nkun korrett jew le, ma dan huwa dak li nħoss ibbażat fuq dak li niltaqa' magħhom u l-inesperjenza. Ġifieri joħorġu studenti mill-università li jkunu gradwati u jippruvaw jibdew il-linja fil-ġurnaliżmu. Number one naħseb li il-kors kif inhu irid jagħti naqra input aktar fejn l-student ikollu l-prattika u anke l-esperjenza fid-dinja tax-xogħol. Għax differenti milli tkun fil-studio, differenti milli tkun fil-lecture room, għal meta tidħol fid-dinja tax-xogħol. It-tieni waħda naħseb ukoll li l-istudenti iridu ikollhom l-umiltà li dawk ta' esperjenza fejn jistgħu jgħinuhom u jagħtu input jitalmu minnhom u ma jissupervjawx. Di qed ngħidha mill-esperjenza tiegħi personali, ġifieri jien bdejt ta' 17 sena jien niftakar kont noħroġ fuq xogħol barra, kienu jgħiduli ġi żgħir. Imma kull darba li min kien responsabli mid-desk, l-edituri, deputati edituri u jgħidu kienu jġibdu li l-attenzjoni jew tuni parir, dejjem kont nisma. Dejjem kont nisma, x'kont naf li għax qed jgħidu li l-ġid. U awtomatikament dik tiġġiba wkoll, tibda taċċetta wkoll autokritika, jien sal-lum għadni naċċetta l-autokritika, u ma noħodha bl-ebda fiża, illum ġilli tmur tkellem ġurnalisti jew reporters tiġbdilhom naqra l-attenzjoni tgħidhom dik kieku għamilt aħjar jew kieku għamilt naqra iktar riċerka kont toħroġ ħafna aħjar l-istorja u kont twassal il-messaġġ aħjar. Imma mhux kulħadd jaċċetta. U naħseb ukoll li ġifieri anke mill-analiżi ta' rapportaġġ li jsir fil-ġurnali Maltin. Naħseb il-ġurnalist Malti nieqes ħafna mill-osservanza, ġifieri waqt li tibni l-istorja ftit jagħti każ lajn, ġifieri l-ewwel ma tiekol hija lajn, ġifieri anke meta tkun qed tibni l-istorja, kemm huwa importanti li ġurnalist josserva. Ma tistax tikteb storja mingħajr ma tosserva da kollu li qiegħed jiġri.
Qabel
il-build-up tal-istorja fejn ikun. U hemmhekk tibda tibgħat messaġġ. Jew ta' nuqqas ta' professjoni, jew nuqqas ta' kapaċità, jew kellha traskuraġni.
Jina
kontent bil-kors kif isir? Mhux jiġifieri, m'għandix dubju li jien kont ġewwa.
Kieku jien kuntent nitlaq il-lejla. Għasada ta' il-lejla. Però naħseb jiena wieħed irid iħares lejn din dawn huma mistoqsijiet li nistaqsihom kuljum. Però wieħed irid iħares lejn stampa ikbar. L-ewwel net. Inti dejjem titħara li kull persuna li għandek quddiemek għandu jew għandha aspirazzjonijiet tagħha. Nibda minn hemm.
U li huma differenti.
U li huma differenti. Hemm min jgħidlek isma' jiena ġejt hawn għall-ġurnaliżmu u hemm min jgħidlek
ġejt għall-marketing jien.
Jiena hawnhekk irrid produzzjoni.
Jew produzzjoni, eżatt.
Issa, ġifier, u allura il-kors hemm biżejjed diversità fih biex dak li jkun waqt li jrid ikollu bażi wiesa. Imman bat jistaj jgħid jiena ħalli jaf fejn l-iktar li jgħid.
Man bat hemm ukoll, jiġifieri llum ma tistax tgħid jien ħankun ġurnalist u nagħti importanza sekondarja jew terzjarja lill-produzzjoni. Għax dbati.
Le, żgur, le,
tkun overall.
Laqas tibda, laqas tibda.
Il-ġurnalist għandu wkoll, jiġifieri ġurnalist huwa dak li jikteb u dak li anke jikkomponi.
Spiegaw li u l-innis ġifiri produzzjoni, xed tifmu biha, ġifiri s-set, tifmu il-prezenza, il-personalità.
Anka l-mod kif taħdem kamera, il-mod kif jaħdem kultant anka s-software li qed tuża, daw ma kollha affarijiet li influenzaw. Issa, però imma hemm sitwazzjoni wisq ikbar. Per eżempju, kemm kellna nies li ġew ikkargati biex imorru għall-ġurnaliżmu, però meta jaraw l-istrutturi li hemm hemm barra, jgħidlek ma rridx imissu. Għamilna żmien kellna anke ftehim ta' ftehim ta' prattika. Kellna wafquh għaliex kull persuna li marret tieħu l-prattika ġurnalistika wara ddeċidiet li żgur ma rridx nersaq lejn. Ma rridx nersaq lejn ġurnaliżmu. Waqafnieh il-programm, sinċerament kien qiegħed daw kienu qed ikunu on the job, on the desk, u r-riżultat kien eżattament l-opposta dak li ridna.
Mintkom kontu.
Għaliex imma? X'kienu raġunijiet li ġabu?
Għaliex.
Ċej saqs il-mistoqsijiet. Għaliex se jkolli nitlob il-tekniku jagħmel xi jedi fejn kwala ta' stess ikun.
Le, għax ċajta. Nixtieq nifhem.
Per eżempju, aħna jkollna diversi nies.
Mistoqsija
li jixtiequ jiġu jixtiequ jitlu fil-ġurnaliżmu, però ma jridux imissu mal-istrutturi politiċi kif inhuma llum hawn Malta. Per eżempju, hekk waħda minnhom.
Mhux kollhom dom linja editorjali imma daw at the end of the day.
Iva.
Jiġifieri jekk Times of Malta mhix tal-Partit Nazzjonalista u tal-Partit Laburista m'għandha linja editorjali.
Malta anke disk jockey.
Ekku.
Li meta intafa ma' partit għandu stigma. U jiena llum ma nistax ngħidux.
Dit tista' tgħidha.
Nippruvaw niġġustifikawha jiena l-aħħar li l-aħħar jinalija. Tir lej il-ġurnalizmu kien meta provajna niġġustifikaw di situazzjoni imma l-inqas. U din tqalet minn diversi uħud, imma l-inqas inti taf li jien. Rosa jew Kannella jew.
Whatever. Lajlak.
Inti taf jien fejjien. Però hemmhekk jien għalija l-ikbar difett li għandna fl-istrutturi tagħna. U naħseb jiena hawnhekk fej anka sar falsa stikka minn naħa tal-awtorità. Alright? Aħna għandna kostituzzjoni li dak iż-żmien meta nkitbet kienet tikkontempla xandir wieħed.
U ma ġurnalinix. Ixa ġurnata.
U għedna mela min ixandar għandu responsabilità ta' bilanċ. Kull min ixandar. Wasal żmien. Wara l-pluralizmu, meta b'xi mod iddeċidejna li l-bilanċ jinħoloq għax inti għandek ħafna vuċijiet u jekk tismagħhom kollha, tisma' kor. Kultant tisma' kakofanija, mhux kor. Imma tbiedna mill-obbligu tal-bilanċ lej kull storja minn kull xandar. U allura x'għamilna huwa ħloqna sitwazzjoni Malta fejn ix-xandir jekkux bil-print, jekkux bil-televizjon, jekkux bil-radio. Ix-xandi sempliċement imita il-bipolarizmu li ġa kenna. Flokkien.
Kważi amplifikaħ.
Flok ħliqna forum fej kulħadd jgħid isma' jien qed nagħmel storja u f'din l-istorja ħniprova insemma lill-partitarji laboristi u lill-partitarji nazzjonalisti. Ħan semmaħhom iż-żewġ naħat tal-Munita, issa ħafna drabi kien hemm iżjed minn tnejn, ħan kunnu ċari. Imma x'għamilna huwa minn ħata l-istrutturi issa, jiġri aħna qed nagħmlu fi strutturi li huma dak li huma. Jien hekk tħares, jien waħda mill-affarijiet taf x'ngħid, jekk tħares li jien nies li ħarġu mill-programm tal-communications, kemm minnhom saru nies li jaħdmu għal rashom. Per capita naqbżu il-kors tal-MBA li huwa kors maħdum biex dak li jkun joħroġ għal rasu. Aħna bħala employment għandna iktar nies li ħarġu għal rashom.
Ġieli ħarġu għal-rasu li jaħdmu f-setturi marbuti mal-medja biex motjoni.
Iva, u fetħu l-kumpanijiet
tagħhom. Jew marketing media.
Ġieli għandna nies illum li ma tgħidu l-BBC Malta ħafna drabi fiċulek it-tali. Għandna nies li huma l-uniċi nies li huma armati blentijiet tal-film, mhux blentijiet tal-video, għax dawadhom żaru investew fil-linja.
Ma daqatajn vera, di
tirriġ. Ġifieri illum għandna, ġifieri illum għandna nies li uħud minnhom dawk kienu nies li kienu kkargati ħafna jiġu għall-ġurnaliżmu. Imma meta raw is-sitwazzjoni, għalu.
Jiksen hemm xi ħaġa f'din l-erja tkun qed.
Imma għax kif konna din nitkellmu qabel, għarfu li jiftħu l-orizzonti.
Ekku, le,
kienu bdew karriera u f'perjodu tal-karriera għalu issa huwa l-mument li jiena nista' niżviluppa aktar l-iskills tiegħi nagħti servizzi aktar u li jrenduli aktar.
Però inti konċetti.
Mhux irrendu biss, ta' mhux irrendu biss, Rodrik. Jiġifieri li jien.
Le, li jrendu wkoll, għax hija industrija li tiġġenera ħafna flus fl-aħħar mill-aħħar kulħadd jaf, jiġifieri.
Alla ħares ma jrendix, dak x'ħin imur id-dar kulħadd irid jagħmel il-ħobs irid jidlek qabel butin biex jikolha.
Hemm differenza li tkun impjegat ġurnalist ma' kumpanija u hemm ferm differenza meta inti tiddeċiedi f'mument f'ħajtek li tiftaħ rasek.
Però
illum il-ġurnata anke ġurnalist jekk jaħdem storja għall-gazzetta jew għall-medja li jaħdem magħha ħalpaga. Jekk l-istess storja għax ikun f'kuntatt ma' aġenzija barranija jew ma' ġurnal barrani ħajġib li jaqla fi tliet ijiem b'artiklu wieħed għax iħallsu.
Però mhijiex biss,
mhijiex biss, imma
mhijiex biss ikkwista ta' flus. Il-kwistjoni
hija parti.
Kemm jiena nħossni liberu. Li nara storja, ġifiri.
Jien xatlek, għax tiftaħ aktar l-orizzonti. Ma
nifx segreti hawnhekk, naħseb jekk ngħid li kellna sitwazzjonijiet fejn ikollok ġurnalist ta' partit li għandu biċċa storja u li skopla storja u ma jistax joħroġha fil-istrutturi tiegħu jew l-istrutturi tagħha u x'jagħmel huwa?
Ibbieħu.
Jgħaddiha bid-dawra tispiċċa n-naħa l-oħra u toħroġ fil-midja tan-naħa l-oħra. Ġibi da' kanna, da' għanna da' l-istejjer, jina li
ja. Jien ma naqbilx maħħom, għax inti law l-ħagġa tritkun lejali.
Ġiġili, smajtadi, Rodri.
Tritkun lejali ħafna lejn il-kumpanija li tkun qed impjegak, jew li tkun impjegat maħħa. Irrelevant jek tkunx politika tal-knisja jew kummerċjali. Għax inti law l-ħagġu hija lejalta lejn l-employer tiegħek. It-tieni ħaġa trid ukoll inti. Taċċet jew ma taċċettax dejjem trid issegwi l-linja editorjali. Ma jfissirx li għax qegħdin impjegat eżempju 10 il-kol ħanaqblu u ħanaqbilu unanimu, ħajkun hemm diverġenzi ma fl-aħħar mill-aħħar il-linja editorjali dejjem trid issegwiha. It-tielet ħaġa jien nieħu eżempju minni. Jien illum konxju li bl-esperjenza li bnejt f'dawn l-aħħar 19-il sena. Kulħadd jaf li jien impjegat u għamilt 15-il sena minnhom impjegat ma' medja ta' partit politiku. Biss ħdimt ħafna baqal u qatt ferm attent li f'għajnejn in-nies u f'widnejn in-nies meta jisimgħu Rodrik jew jaraw Rodrik Agius jafu li m'hemmx witx jew leħem partiġan.
Ġvinti taħseb li il-Malta Labour Party kiku jaċċettaq fl-istrutturi tal-One News?
Le, le, mux.
Jonke li kiku tmur mal-PBS, ma jamlu li xkif għamlu l-kidemi kolli. Ibqaw maħna dan huwa Campus FM Radio, nfakkarkom dejjem li mi għandi il-professur Xavier Kirkop, għandi wkoll il-ħabib tiegħi. Ġurnalist Rodrigo Aġuż mill-Media Link, infakkarkom dejjem li Campus FM hija ukoll fuq il-Facebook hemm Facebook group illi intkom tkun tistgħu tagħmlu referenza li ebqgħu seguna.
Mela, nissa nkomplu bil-diskussjoni, għax waqqafet il-nofs.
Għet muxek tamil l-sol.
Eżattament. Narta tlieta, fa tfinja u nofs. Tajjeb, għallina profitta u koll.
Tamil, so.
Le, li kont sanajt, iġifieri, ħdimt ħafna biex jiena insaxħaħ ir-reputazzjoni tiegħi ma' telespettatur u ma' semmieħ. Għax jien minix il-ġurnalist li rrid inwassal il-messaġġ biss lil dawk li għandhom twemmin ta' lewn blu aħdar jew aħmar jien lil kulħadd. Għax fl-aħħar mill-aħħar meta nidħol fid-dar tan-nies huma jiddeċiedu jew le jekk jaraw xlili jew eżempju lilek jew il xi ħadd ieħor, allura dik ħdim talija. Issa saqsejtni mistoqsija li kieku ġifieri jekk jaċċettaw kil one inti tmur, l-ewwel ħaġa ma nistax immur. Għax għandi l-ideja l-tijaj, għandi t-memmin politiku tijaj, għallura dak t-ġaħ joħloq l-konfront. Imma kienem momenti fil-karriera li semmejt qabel meta ħassejt li għandi navanza fil-karriera. Kienet ħarġet kol ma xandir nazzjonali ġifir ma l-PBS għal Manager News u applikajt. Kont naf li fil-CV ħatider li jena ġej minn karriera twila ta' partit politiku, biss kont naf ukoll li f'dak il-perjodu jiena fajnejn in-nies dejjem dert li minix partiġan linja politika jew il-linja editorjali dejjem ħadta, imma qatt ma kont partiġan. Intervju li damet sew nofs. U kont mort tajjeb ħafna. Kienu nqalgħu ċirkustanzi li ma ridx nidħol fihom f'dan il-programm għala ma morx. Imma kont morta jieb ħafna.
Kont intazilt.
Kont intazilt. Imma mbagħad inqalgħu ċirkostanzi oħra li sintendi.
Ma tixxiex tajdu.
Le, ma nippreferi ma nikkommentax.
Però din l-istana bat punt.
L-argument però.
Taw diffiċli biex iżomm, għaw teknik ordinaw sena. Imma kompli. Għax hemm xi ħaġa li rid insaqsik imma ma rridx ninsa. Lilek kerjon.
Mlaħtija dak. L-argument jibqa' li ikollok nies li għandhom moħħ biex jaħseb. U meta jiġu biex jaħsbu u llum ġifieri jekk tħares lejn il-faxxa, jekk tħares lejn il-popolazzjoni illum x'għandek huwa, għandek faxxa fin-nofs li hija ħamra u bluna fl-istess ħin.
Viola hum.
Għax m'għadix il-popolazzjoni, ġifieri jekk kien hemm xi ħaġa li ġrat f'dawn l-aħħar żewġ elezzjonijiet, uriet il-faxxa tan-nofs qed tikber. Il-faxxa tan-nofs ġeneralment hija il-faxxa li tħares lejn is-sitwazzjoni Maltija għabbażi ta' issues. Mhux ħadd ixtri il-partit l-aħmar jew il-blu hekk lock stock and barrel li għadu l-ingliżi. Għalhekk
biex twassal il-messaġġ trid tkun aktar intelligenti, iktar u iktar jekk tkun ġej minn medja ta' partit politiku.
Meta intelligenti għandek sitwazzjonijiet fej nies li nsemmi nies li huma naf nies partikolari fil-programm li ħarġu l-programm tagħna li meta mbagħad jgħidlek imma jien m'għandix dak iċ-ċans.
Trid taħdem għalih.
Mela allura jien minissa nitċa.
Imma trid tkun intelligenti biżejjed li taħdem għalih f'dik l-istruttura li tkun ukoll irid ikollok ukoll employer li jagħtik l-opportunità. Ġifieri jien semmejt każ minn newsroom qed niffollowja xi qed jiġri l-Albanija b'kuntatti personali li bnejt imma l-employer għax segwa dak li qed nagħmel tani l-opportunità.
Però ħana ngħidlek, Rodrik, fuq il-problema tal-aħbar internazzjonali m'għandniex diffikultà. Il-problema hija meta niġu biex inxandru, meta niġu biex inxandru fuq il-lokal. Li kemm jiena din hija xi ħaġa li dis-sena kellna żewġ laqgħat interessanti tal-Fundazzjoni Thomas Fenech. Li jinteressawhom ħafna u jaħdmu ħafna l-ġurnaliżmu. U fi frar kellhom il-Prim Ministru u issa daxxar kellhom lill-kap tal-Oppożizzjoni. U t-tnejn kienu qed jittakiljaw domanda l-istess domanda. X'jistenna il-politiku mill-ġurnalist? Il-konklużjoni tiegħi taf x'kienet? Mela għandna tnejn min-nies li jemnu l-sitwazzjoni preżenti mhijiex ejja ngħidu mhijiex feliċi u nħallu hemmhekk.
Il-Prim Ministru darba minnhom diskussjoni il-ħadd filgħodu waqt li kienet qed tixxandar fuq 101 qal ċaru tont illi kien inkwitat immens, anzi juża kliem ħafna iktar ibes minn hekk, kien inkwitat immens fuq il-medja tal-partiti politiċi u għamel aċċenn mod partikolari lejn il-medja, mhux mod partikolari għax iktar, imma li rid jgħid huwa anki aħna, mhux huma biss, ġifieri dak kien argument tiegħek. Preokkupat żgur.
Ġifieri hemm din il-preokkupazzjoni bil-sitwazzjoni feli preżenti mhijiex feliċi u jien ngħid kieku u fil-fatt qedta pubblikament. Jekk daw it-tnejn min-nies jiltaqgħu għaliex il-medja tal-partiti Malta tokkupa madwar meta kkalkulajnija anke b'riċerka 70% tal-spektrum kollu. Sawa?
Tal-spektrum ġiġifieri
bejn gazzetti, radio, televiżjoni.
Li jassorbu n-nies li jkunsmaw in-nies.
Li available għan-nies. Jekk dawn in-nies, ipoġġu daw it-tnejn min-nies, ipoġġu bil-qiegħda u jgħidu isma' ejja nistabbilixxu livell li ma ninżlux taħtu.
Imma jrid ikun hemm rieda, eżempju jien nieħu l-kas tal-Labour Party fejn eżempju meta twaqaf meta kint laħaq kap Joe Muscat u waqaf dak il-grupp ta' biex ikun hemm bażi ta' etika. Ġifieri l-ewwel naħseb persuna li mar kontra l-etika hija meta ixxandru ċertu affarijiet fil-kampanja tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew.
Imma hemmhekk kien hemm żbalji.
Jekk kien hemm żbalji. Jekk ma jkun hemm xrieda.
Hemmhekk kien hemm żbalji. Fuq żewġ saħat jekk nistgħu żbalji.
Tista' tagħmel kwalunkwe.
Għalhekk jien ngħid, għalhekk jien ngħid u hawnhekk fejn il-Prim Ministru. Anke l-Prim Ministru meta kien qed jindirizza dik il-laqgħa, l-Prim Ministru qal ħa ngħidilkom jien naħseb hekk. Ma qed norbot l-ebda partit miegħi, qas
il-partit.
Alright, jiġifieri jien ngħid hekk, jekk hawnhekk il-problema hija Malta, mhux innuqqas ta' rieda biss, imma ġifieri mhux innuqqas ta' rieda minnaħa ta' studenti li ħadnu l-ġurnaliżmu, imma hija mill-istrutturi li għandna li ma jħallux tassew li tiżvolġi u allura x'jiġri huwa, jiena ħa ngħidlek hawn, jiena nagħmilha ċara ta' ħafna mill-istudenti fejn imorru mbagħad. Imorru communications officer, imorrulek PR, imorrulek mar hemmhekk. Prattikament, int qed tuża l-istess sodot. Però waqt li il-ġurnalist huwa dak li min-natura tiegħu suppost qed jirrappreżenta mhux lill-poplu, għax tagħmel differenza. L-interess komuni, il-ġid komuni u dak li qed jagħmel
il-PR
il-PR x'qed jagħmel, dawn qed jirrappreżentaw interess partikolari. Jiġifieri huma żewġ professjonijiet differenti. Wieħed huwa dak li l-Ingliżi sejħulu e publicist u l-oħra huwa ġurnalist. U t-tnejn huma professjonijiet, però kultant ma narax il-differenza.
Da interessanti, hemm diversi punti li xtaqt. Imma xtaqt insaqsi il-Rodrik. Naturalment jiena Rodrik studenti Rodrik, ma studentx Rodrik. Senti Rodrik għaliex dan huwa programm fuġurnalizmu, ma stilinx Rodrik bħala rappreżentant tal-Partit Nazzjonalista, ma nixtiequ jgħidli jekk dil-filosofija tiegħu dwar illi m'għandniex inkunu partigiani, jekk tirriflettix ruħha fil-mekkaniżmi tal-Partit Nazjonalista, meta ti produċi l-materjal tiegħu, meta ti produċi l-aħbarijiet tiegħu, għaliex fl-opinjoni tiegħi, jiġifieri dan li qed jgħidu ma narax rifless fil-kontenut, per eżempju, tal-aħbarijiet, fejn ġa qed naraw, per eżempju, spin wara l-oħra, attitudni wara l-oħra biex Joseph Muscat jiġi ngħidu hekk highlighted mod partikolari. Sa mhux qed ngħid biss li jiġi kritikat fuq il-kontenut, għax dak naħseb kemm jiena u naħseb kemm kollha kemm aħna m'għandniex problema biha. Jrek dan qal isma' fuq l-immigrazzjoni ma naqblux miegħu, ma naqblux miegħu, ma jimportax mhux fuq di, qed ngħidu fuq allaċċjamenti fuq espressjonijiet filwiċċ li jabdilu fil-gazzetta, fuq interpretazzjoni ma nafx x'taħżel minn.
Jiena I mean għandi esperjenza mod partikolari u jisa dak li kienet jajtem Fader Xavier di tip ta' partiġjaniżmu bdiet iktar tinħass minn meta twaqfu l-istazzjonijiet ta' televiżjoni tal-partiti politiċi jisa hemm barra żjed bdiet tinħass. Jien niftakar in-net kif beda. In-net television kien beda il-bot mill-partiġjaniżmu.
U dak kien idea, dak kien idea.
Dak kien modell li kien jidher li
ma kienx qed jaħdem
mal-grassroots. Mal-grassroots.
U kien modell li qed jaħdem. Biss, inna opposta u l-istorja Turina żiedet baqa' dejjem iżid id-doża partiġjana. B'konsegwenza li inti b'xi mod jew ieħor ikollok bżonn temenda l-emmulaw. Issa li għandek vantaġġ inti dejjem għandek il-fatt li għandek il-gazzetti tal-partit, għandek ir-radio, u għandek il-television, u għandek is-servizz online, dawn l-erba media differenti għandhom ir-readership, il-viewership u listenership differenti. Dan dejjem qed nitkellem għal-kumpanija li jien impjegat magħha. Allura inti tista' il-messaġġ twaslu b'mod differenti għal-medja li qed nirreferi għalihom. Li nista' ngħid hija li l-linja ta' gwidi hija li anke għat-television nersqu aktar il fejn bdejna.
Ma fija riskju. Ġifieri l-importanti.
Fl-opinjoni tiegħi ma naħsibx li fija riskju. Anzi, għandek x'tigwadanja.
Fil-fatt, jiena.
Għandek x'tigwadanja x'inti ħassaħħaħ lil-min ħassaħħaħ aktar in-numru f'dak li hu numru, min jista' jarak, min jista' jisimak. U lil-min inti fl-aħħar mill-aħħar titwassal il-messaġġ. U da hemm barra kulħadd jaf li jekk qed tissegwi stazzjon ta' partit politiku, stazzjon tal-Knisja għandek il-linja editorjali li kwalunkwe ġurnalisti jew producer
irid. M'aħniex qed nikkontestaw din
il-ħaġa.
Jiena naħseb
għal ħares ma jkunx hemm. Għal ħares ma jkunx hemm.
Għandha l-linja tagħha. Però x'qed ngħidu huwa da fil-fatt jiena żmien ilu issa.
Mhux ħafna ma' żmien,
fil-ħajja ta' qabel din, sekk ilu żmien. Ktieb li jekk tittifhem il-kuntest tal-midja Maltija, ma tistax tħares lejn il-modelli ta' midja li normalment naraw fil-midja barra, imma titħares lejn il-modell ta' min jixtri l-ispaċi ta' billboard. Li jiena nagħmel reklam hemmhekk u nħallas għalih. Il-midja Maltija iktar hija dik it-tip ta' midja milli hija l-midja kif għandek postijiet oħra bħal m'għandek New York Times, bħal m'għandek jiena
fil-. Insomma, Franza l-istess, l-Ingilterra l-istess, l-Italja l-istess għandek ġurnali u għandek midja li.
Le, li għandhom.
Li għandhom linja li hija marbuta maxxellok jew mal-lemin. Ġifieri.
Li għandek linja.
M'aħniex biex ma nfinġux li Malta.
Għandna differenza enormi.
Issan, fil-fatt ta' kif għamlet endorsement enormi.
Dikjarazzjoni.
Li waqfet tissapporti
għal-Labor Party fl-Ingilterra u għalbet ma' konservativi.
Però għandux ċans jagħmel l-argumenti.
Jien nagħmel u naħseb li għandu diġà għala di li l-midja jkollha linja dik hija naturali.
Ma f'dan il-każ ħadd ippretendi l-issan f'kampanja elettorali mista tattakka lill-Labor Party fl-Ingilterra, ġifieri.
Li jkun hemm linja, Roderick. Li jkun hemm linja hija naturali. Però xorta jibqa' li f'dik il-linja jekk jien qed nikteb storja dwar ħanati eżempju. Jekk kien qed nitteb storja dwar strajk li għamlu daw li jiġbru l-iskart. Dik l-istorja għandha in-naħa tal-partit tiegħi. U minu. U għandha n-naħa tal-partit l-ieħor. Li jien ikolli iż-żewġ partiti f'dik il-linja, mhux kif qal Andrew, mela jekk kien qed inġib ritratt tal-leader oppost.
Jemlu għall-orizzont u kulħadd.
Kulħadd dak jagħmel.
U vera kulħadd
jagħmel. Kulħadd dak jagħmel. Ara t-televiżjoni, ma.
U mhux Malta biss.
Ma jfissirx li tajjeb għax. Nistgħu nkunu differenti.
Li jiena nista' jekk jien ma naqbilx ma' xi ħadd. Din hija t-tattika tal-dak jgħidu l-propaganda. Jekk jiena ejja ngħidu, mela jien ma jogħġbunix l-aljeni.
Agreed imma jekk.
L-ewwel ma nagħmel, l-ewwel tattika hija li l-aljeni niddemonizzhom.
Imma jekk qed titkellem.
Imbagħad nibda inniżilhom, ma dawn mhumiex bnedmin, u mbagħad daw huma nies li jeklu tfal tagħhom da. Imbagħad nibda bil-mod il-mod. Issa qed nasaġira apposta dawn qed biex naqtabadha mill-kuntest lokali. Imma aħna issa jien nemmen li aħna fihom fondo, aħna m'għandix qed nagħmluha ġifieri aħna qisna nies. Aw hekk fejn insiru qisna nies tal-partit tal-festa. L-festa tiegħi tajba? Mela b'kollox, niprofa nipprova.
Imma tajjeb li insemmit l-eżempju ta' ritratt, jiġifieri jien kont deputat editur ta' Gazzetta, jiġifieri l-ewwel ħaġa li kont nagħmel hija l-ritratt li nuża ma' storja partikolari li jkolli tista' tkun fuq politika, tista' tkun ambjentali, tista' tkun li tirrifletti l-kontenut tal-istorja.
Il-kontenut.
Il-kontenut.
Imma ma tanġibu il-personalità.
U l-istess u applikabli għat-television. Il-kontenut għandu jirrifletti il-vizual.
Ejja ngħidu
l-għol. Manġi sekk
l-impressjoni li jinngħix f'dinja tiegħi li hija differenti. Issa jista' jkun li jinngħix f'dinja li mhijiex reali. Imma l-impressjoni li nieħu hija li l-żewġ partiti. Issa. U hawnhekk fejn imbagħad il-biċċa tmulaħar, ġifieri mhux biex niddemonizzaw in-naħa l-oħra. Aħna Malta libna il-mudell anke tal-medja, ġifieri, ara qiegħ nsemmu l-medja fl-Amerika. Kif tiġġilida? Inti taf li għandek ċertu stati li se jivvotaw Republican. Tagħmel x'tagħmel? Mela hemmhekk tinduna li l-budget huwa vera ftit.
F'dal moment qed tgħid.
Jekk il-partit politiku, il-Repubblikani jafu li jgħidu Florida hija tagħhom. Mela Florida mhux sejhom foqlok.
Għandhom is-sostenn mhux ta' investi.
Inti ħadhom foq meta timmarka għandek tliet jew erba' stati li jafu jinqalbu. Bilaqx sforz. Għax taf li qiegħed kważi inti bi ftit sforz relattiv, biftak l-isforz ħadd toħodhom.
Allura qed innaqblu għalhekk.
Malta, le, Malta l-modell huwa differenti. Malta, l-isforz il-kbir imur biex jien nippritka lil tiegħi.
Lemma ġifieri jien noħodha min-naħa tal-employer tiegħi, ġifieri semmejt.
Minnu l-employer tiegħek kienet?
Il-Partit Nazzjonalista. Ok, ġifieri u ma niddejjaqx ngħidha.
Le, għax ma nafx ma kontx għax kontet fi x'kif li
fejn beda net television u aħna qbilna li net television beda b'mod li ma kienx partiġan, dik il-linja editorjali ta' dak iż-żmien hija applikata minn ġdid illum.
Ejja ngħidlek li ma tidhirx.
Sissa da ma tidhirx. Jiena nirringrazzjakom il-ħin għadda naf li ntkom imħabtin immens u bel ħaġa li ntkom involuti miegħi llum kelli lill-professur Xavier Kirkop li huwa direttur tal-Ċentru tal-Teknoloġija tal-Komunikazzjoni, irrid ngħid ukoll ħafna studenti jitkellmu wkoll li dan huwa kors li jisibuh interessanti ħafna ikkritikajtek ħafna u saqsejtek ħafna. Imma lilha mhux biex impaċita, ma għaliex diversi studenti li nafu wkoll tkellmu b'mod pożittiv ħafna, narġa' nagħti l-eżempju li lejn u l-analiżi li kelli f'daw il-15 ħafna. Jiġifieri
ġurnalisti spiċċaw ma mata l-aħbarijiet.
Miegħi kelli wkoll Rodrika Jus li fost ħafna affarijiet oħra marbutin dejjem mal-ġurnaliżmu wkoll. Għandu l-programm li jmexxi kontra l-eżami huwa programm fuq Net TV, però kif dejjem ngħidu huwa programm ieħor li jagħmel sforz li għalkemm huwa programm politiku huwa fl-istess ħin programm fejn jipprova jagħmel minn kollox biex toħroġ kemm jista' jkun l-istampa. Ċar jiena nirringrazzjakom immens nawguralkom għal ħidmatakom.
Grazzi lilek.
Infakkar l-issemmija li bħal-lum tmintijiem nerġa' nkunkom għal programm Your Story.